Ladies and gentlemen, please welcome Senior Vice President ICANN.
Dámy a pánové, přivítejte viceprezidenta ICANNu. Kirka Price. Slyšeli jsme poznámky od Sebastiana, který navrhoval, abychom ještě postavili mikrofon sem, aby ti, kteří kladou otázky, mohli stát tváří tvář ostatním a také, aby ostatní viděli ty, co kladou otázky. Jestliže tedy chcete oslovit fórum tak, aby vás vidělo, tak prosím, přijďte za náma sem nahoru. Pokud někdo naopak bude chtít zůstat dole, tak ten mikrofon tam stále je k dispozici. Takže ICANN se nachází v procesu, kdy se vyhodnocují žádosti o generické domény. A jsem celkem překvapen, kolik lidí projevilo zájem. Nicméně je to tak. Přijdou ještě později další představitelé ICANNu a v poslední době jsme dokončili statistické zpracování žádostí a vyhodnocujeme je. A také jsme zažádali o ochrannou známku. V průběhu tohoto týdne budeme i nadále hovořit o této problematice. Myslím, že toto fórum je s problematikou velice dobře seznámeno. Myslím, že víte, že už máme víc než 1900 žádostí. Z toho 751 už přešlo do dalšího kola. A myslím si, že celkem by mohlo tím systémem projít až 1500 těchto žádostí a být schváleno. Máme 116 žádostí o mezinárodní jména domény, pak máme 84 žádostí o geografické TLD, 66 žádostí a ještě máme 3 žádosti o finanční podporu. Možná nejenom já se cítíme zklamáni počtem žádostí o finanční podporu. Klademe si otázku, co by se s tím dalo do budoucna dělat. Myslím, že během setkání s Alakem jsme hovořili o tom, že bychom do budoucna znovu zvážili, jakým způsobem přistupovat k těmto žádostím o finanční podporu. Chceme totiž finančně podporovat pouze těm žadatelům, kteří skutečně jsou těmi správnými žadateli. Takže budeme se snažit ještě jednou definovat, kdo se bude moci ucházet o finanční podporu, tak, aby se dostala na správné místo. Teď se blíže podívám, jaké jsou jednotlivé podmnožiny těch žádostí. Máme IDN, máme komunitní a máme geografické v nejvyšší domény. Jeden žadatel se kvalifikoval pro všechny tři oblasti. To je jenom pro ilustraci toho, jak to vypadá. A myslím, že díky tomu vidíte, jak lze podrozčlenit ty žádosti o registraci nejvyšší domény. Na této prosvědce to máte znázorněno podle geografické náležitosti. A kladli jsme si otázku, proč máme pouze 17 žádostí z Afriky a 24 z Latinské Ameriky, jestli se někde stala nějaká chyba. Dá se na to nahlížet více způsoby. Jeden z možných přístupů je ten, že už teď tam je 21 generických TLD a jestliže projde dalších 24, tak to dokládá určitou živost tohoto trhu. Takže po určitém pomalejším startu se nám, doufejme, podaří více rozproudit zájem o internet a také o registraci těch domén na nejvyšší úrovni. Přesto, že ty počty nejsou tak vysoké, tak rozhodně vidíme určitý posun. V současnosti máme více než 9000 dotazů, které dorazily k tomuto datu v rámci Centra služeb zákazníkům. A v současnosti kontrolujeme zda jsou kompletní a tam, kde jde o žádosti o refundaci, tak tam se tím zabývají na místní úrovni. Samotní žadatelé si kontrolují své žádosti a také mohou přijít na to, že jsou v nich nějaké chyby a že je potřeba je opravit. Asi si dovedete představit, že takovéto změny je potřeba dělat velice opatrně, protože poté, co je žádost předložena, již nelze dělat nějaké další změny. Nicméně k nějakým omylům dojít mohlo a my musíme vyloučit vliv těchto faktorů tak, abychom mohli žádosti o změnu řádně zpracovat. Takže z času na čas se dovíte o tom, že tyto žádosti změněny byly na žádost žadatelů s tím, že došlo k zásadním změnám, které je potřeba zohlednit. Chceme zlepšit služby zákazníkům a proto spolupracujeme s jednotlivci v každé oblasti, s jednotlivci z řad komunity ICANN, tak, aby vždycky každý zájemce mohl hovořit s někým, kdo mluví jeho jazykem a je ve stejném časovém pásmu. Zkrátka, aby měli takového styčného důstojníka přímo v místě, kde se sami nachází.
Slide might have said Taz glitch.
Takže tady bychom mohli napsat AS glitch, ale tady jenom shrnutí časového horizontu. V podstatě 12. dubna byl TAS offline a vstup obnoven byl 21. května. V době offline zbývalo zhruba 12-18 hodin pro termín pro podání žádostí a zcela jistě toto bylo velmi nepříjemné pro žadatele. My jsme chtěli ponechat dost času pro žadatele, aby si dokončili podání žádosti a místo 12 hodin jsme jim nechali na konec týden, aby si mohli dokončit svoji žádost. v té době byl TAS stažen. Bylo tam 1268 registrovaných uživatelů. Někteří založili několik aplikací a TAS tam měl zhruba 100 000 příloh. V té době se zpracovávalo zhruba 2000 podaných žádostí. My jsme identifikovali z těch 95 000 souborů a 2091 žádosti jsme identifikovali 455 případů, kdy jména souboru nebo uživatele jednoho žadatele mohly být využity s tím, že byly nahlédnuty ze strany jiného žadatele. A v takovém případě jsme proto velice podrobně zkoumali celou situaci a uživatelé byli informováni o tom, zda se jich tento problém dotkl a byli informováni 8. května, to si dobře pamatuju, protože to je datum, kdy mám narozeniny, ale samozřejmě většiny uživatelů se to vůbec nedotklo. A tohle, takto situace vypadá a my jsme se samozřejmě zaměřovali hlavně na informování. Denodenně jsme posílali updaty, aktualizace situace, odpovídali jsme na často kladené dotazy, doplnili jsme video a také jsme nabídli celé navrácení poplatku pro ty, kteří o to požádali a přijali jsme kroky ke zlepšení výsledků systému, protože když se systém opět vrátil do provozu, tak jsme předpokládali, že každý uživatel si bude ověřovat status své žádosti. A proto jsme tedy podnikli zásadní kroky pro zlepšení výkonnosti. A to je tedy už za námi a nyní jsme ve fázi hodnocení evaluace, kdy hodnotíme žádosti. Podle úvodního hodnocení ty žádosti, které hodnocení má začít 12.7. Je to součástí plánu, který se bude zaměřovat na zrychlení procesu hodnocení. Hodnotící panely již dostali některé žádosti, ty už hodnotili, vrátili a my vždycky vybereme pár hodnotitelů z různých společností a výsledky se pak porovnávají, zda tedy dělili stejné nebo jiné skóre. A nyní jsme v druhém kole tohoto hodnocení. Já bych jenom doplnil, že tady zaznamenáváme velkou korelaci v tom skórování, protože tam, kde vznikly rozdíly, zjistíme, zda třeba někdo se dopustil nějakého omylu nebo čím jsou ty rozdíly v hodnocení dané. A i tam, kde je korelace vysoká, se snažíme hodnocení neustále zlepšovat tak, aby bylo naprosto konzistentní, bez ohledu na to, kdo hodnotí, aby byly tedy žádosti hodnoceny konzistentním způsobem. Hodnocení začne v červenci a 12. a pokud jde o uvolnění informací, tak zveřejnění informací vždycky po dávkách po 5 měsících, bude zhruba 500, a diskuse, která by mohla nastat, bude se týkat toho, zda bychom měli také zveřejňovat tedy buď výsledky hodnocení pro každou žádost, nebo naopak vždycky pro celou tu dávku. A nebo pak všechny výsledky najednou. Vzhledem k tomu, že máme zhruba 1900 žádostí, naše prognozy ukazují, že se podaří do 15 měsíců zhodnotit všechny žádosti. Původně se předpokládala další lhůta pro ten počet žádostí. My jsme slyšeli názor komunity, snažíme se to zefektivnit, zrychlit, zhospodárnit a zatím se však na ten krátký termín ještě nemůžeme zavázat, alespoň v této fázi ne. I když bude ještě existovat prodloužené hodnocení vzhledem k počtu žádostí, které dorazily, tak také specifikované lhůty pro připomínkování jsou stejné. 7 měsíců pro veřejné připomínkování a tedy pro podání veřejné námitky to zůstává na 7 měsících, tam se to zkrátit nedá. A postupujeme takto, protože chceme, aby systém byl spravedlivý, predikovatelný a správně načasovaný. A proto je velice důležité, aby pro jedince, který chce podat námitku proti TLD, aby měl tedy těch 7 měsíců k podání této námitky. A obdobně platí. A máme tedy těch 60 dnů.
For the life of the application.
To připomínkování bude otevřeno po dobu platnosti těch žádostí. A vidíte, jak jsem už říkal včera, někteří z vás ocenili naše partnery, protože máme několik partnerů. A to z několika důvodů. Jeden důvod je ten, že chceme mít co nejlepší kapacitu a také chceme vyloučit nějaký konflikt. Takže co se týče finančních a technických evaluátorů, tak tam máme Ernst & Young a KPMG. Ti dělají většinu těch vyhodnocení a pak některá vyhodnocení budou dělat poradci EAS. To jsou ti, kteří zajišťují kvalitu naší práce. Sledují veškeré evaluace, které probíhají a vybírají statisticky významné vzorky a znovu je prověřují. To znamená, pravidelně monitorují celý proces, aby zajistili jeho konzistenci. KPMG anebo Ernst, pokud dojde ke konfliktnímu stanovisku Ernst & Young a KPMG, tak oni dělají znovu vyhodnocení. Co se týče těch zeměpisných názvů, tak tam spolupracujeme s Economic Intelligence Unit a s Interconnect Communications, které spolupracují s univerzitou, s Londýnskou univerzitou, University College of London. Když jsem se s nima setkal, tak jsem slyšel starořečtinu. Co se týče DNS stability, to dělají Interal, což je společnost, která má celou řadu dalších externích konzultantů. Takže je tam určitá redundance. A to předběžné vyhodnotí taky dělá ta ekonomická zpravodajská služba. Nebo hospodářské zpravodajství, chcete-li. Ještě bych chtěla říct toto. Vidíte, a viděli jste to i na předcházející prosvědce, že zde je z řad Ernst & Young kolem 100 vyškolených vyhodnotitelů a nevím, kolik přesně lidí z KPMG, nicméně obě dvě tyto společnosti mají na místě hodnotitele, kteří prošli školením, co se týče kalibrace a jsou tedy připravení pustit se do práce.
Pak máme systém řešení sporů a řízení o námitkách, Mezinárodní obchodní komoru, organizaci na ochranu duševního vlastnictví pro tento obor, pro rozporování ochranných známek a pak ICDR v New Yorku. Pak jsme připravili nejrůznější možnost výměny dopisu nebo memorand porozumění. Pak existují ještě pravidla pro výměnu informací. Máme skutečně váženého profesora Alena Peléta, který bude sehrávat funkci nezávislého kritika tohoto systému. A pak máme možnost řešit žádosti o finanční podporu. Máme dobrovolné panelisty, kteří hodnotí takovéto žádosti o finanční pomoc. A jsme rádi, že jsme dostali 80 žádostí ze 47 zemí z různých částí světa. A skutečně s širokým spektrem nejrůznějších zkušeností a ačkoliv těch žádostí je poměrně málo, velkým úspěchem je to, že se nám podařilo zaměřit se na dlouhodobou perspektivu a nalezli jsme tedy cestu, jak hodnotit tyto žádosti i do budoucna. Vzhledem k tomu, že zatím jsou jenom tři tyto žádosti, budeme mít 5členný panel pro hodnocení. Co se týče harmonogramu podpory žadatelů, tak školení proběhne do července a pak budeme oznamovat výsledky o žádostech o finanční pomoc a v říjnu vzhledem k počtu proběhne tedy hodnocení společně s ostatními, protože to žádné zásadní náklady nepřinese. A cíle pro stanovení dávek, to je důležité. A proč? Protože máme žádost od poradního výboru pro vztahy s vládou GAC a také výboru pro GTLD, abychom měli více času pro diskusi o dávkách a stanovení dávek. Dnes odpoledne k této problematice probíhá ještě jedno zasedání. My jsme se rozhodli rozdělit tyto dvě diskuse s tím, že já budu hovořit o přípravu na druhé kolo. Ta diskuse tady může začít i v plánování. A zároveň podrobněji stanovím některé další aspekty vytvoření dávek, abychom věděli, jaká bude budoucnost v této oblasti. Ale budu se tomu věnovat ještě později dnes odpoledne. Cílem je řídit proces efektivně a účinně a hospodárně a také nejrychlejším možným způsobem. A zároveň za dodržení standardů kvality. Stanovení dávek by mělo být takové, aby to bylo spravedlivé pro všechny žadatele. Pokud tedy máme posunout někoho dopředu, tak toto právo má mít možnost využít každý, ale pokud ne, rozhodně bychom měli informace sdělovat ve stejnou dobu. Nezapomínejte na to, že jedním ze smyslů dávkové práce je splnit požadavky a závazky, které máme na hospodárný provoz, abychom nedelegovali více než 1000 generických domén nejvyšší úrovně během roku, ale kromě tohoto stropu máme ještě možnost toto komunikovat a sdělovat to budeme tedy vždycky ve stejný den, to je důležité. A chceme zajišťovat konzistentnost a kvalitu v přístupu ke všem žádostem. Víte tedy, že nástroj Digital Archery byl pozastaven a GAC nám dal v této souvislosti poskytl určité poradenství, dále se tomu bude věnovat ještě podrobněji a také se setká se zainteresovanými subjekty a ty, které mají zájem o tuto problematiku, zcela jistě vědí, že o tom můžou diskutovat s představiteli organizace a samozřejmě také se z členového výboru GTLD a celá jistě bude možné uspořádat i další jednání, pokud bude o ně zájem. Já bych tímto svůj popis hodnotící práce uzavřel a jsem velice rád, že dosahujeme takového pokroku, že jsme již začali hodnotit žádosti a podaří se nám tedy zcela jistě splnit náš harmonogram, možná jej i předstihneme. Znáte Karen Len, která bude diskutovat o dalších aspektech implementace. Děkuji, Kurte. Já se budu věnovat několika oblastem, které se netýkají přímo zpracování žádostí, ale které souvisí s novým programem generických domén nejvyšší úrovně. Vždycky máme přesný program každé části zasedání, jak to vidíte v dokumentech této konferenci. První se zaměřuje na ochranné mechanismy. První, které vznikly v rámci nového programu Domén nejvyšší úrovně. Týká se to implementace, budou se implementovat ve stejném pořadí, tedy clearing ochranných známek, je to jakýsi repozitář informací pro startupy, pro nově vzniklé domény. URS, čili Uniform Rapid Suspension System, si klade za cíl registrovat nové GTLD pro další položku. A my jsme k tomu přistupovali ve dvou větvích. Jednak zajistit poskytovatele služeb, vždycky proběhne ověření ochranné známky a zároveň zpráva databáze jakožto funkce podporující registry a nabízející služby pro rozjezd. A my zajišťujeme poskytovatele pro obě tyto typy služeb také na základě vstupu od komunit, včetně držitelů práv, registrátorů a registrovaných, kteří nám pomohli diskutovat o problémech implementace. A to vše se projeví v návrhu implementačního modelu. A tato zpětná vazba se k nám dostává postupně a my na základě ní upravujeme požadavky. A pokud jde o URS, tak na našem dnešním zasedání budeme hovořit o tom, že v implementaci, když jsme diskutovali o současném systému, tak cíle v oblasti nákladů, které patřily k URS, byly tedy mechanismem, který by byl nákladově efektivní, včasný a který by předcházel zneužití doménových jmen, respektive registrace doménových jmen. Co patří k našim hlavním cílům? Zpětná vazba od poskytovatelů nám ukázala, že nákladové cíle asi nebude možné splnit. My proto tuto otázku dále zkoumáme na našem dnešním zasedání. Snažíme se zaměřit na původní cíle a navázat to na procesy, které v současné době probíhají. Diskutujeme také o možných úpravách, tak aby bylo možné dané cíle splnit. A co nás ještě čeká? Připravujeme plánování na další kolo žádostí domén nejvyšší úrovně s tím, že by měla existovat příležitost žádat o nové generické domény nejvyšší úrovně s tím, že se tento proces stabilizuje postupně. Očekáváme tedy, že vytvoříme takový průběžný program a zároveň máme své závazky v souvislosti s uzavřením prvního kola žádostí. Tedy jde nám o zpracování všech žádostí, také jsme se zavázali k cílům, které má tento program splnit, konkrétně k těm, o nich se hovořil, tedy nastavování root zone a případně stabilita této kořenové zóny a další. A nové mechanismy ochrany práv. A to, jak účinně dokáží přispívat k plnění cílu. Máme také informaci o plánu projektu, který si klade za cíl stanovení hlavních předpokladů, tedy co je nutné udělat, abychom se připravili na další část procesu podávání žádostí. A nyní tady tuto část ponechám na zbytek jednání, které se bude věnovat podrobněji aspektům žádostí. A to si myslím, že byl už poslední slide k této problematice a pokud se chcete na něco zeptat, jsou tady k dispozici mikrofony.
Než přikročíme k otázkám, chtěl bych zdůraznit, že jsme změnili dnešní program tak, abychom se mohli věnovat tomu batchingu. A jsme si vědomi, že to přesto není dostatek času, abychom náležitě prodiskutovali všechno, co je potřeba s komunitou. Tak ještě se tomu budeme věnovat i dále. Můžeme se prosím vrátit na průsvitku číslo 11? Jenom si chci něco ujasnit. Chtěl jsem si jenom zcela ujasnit, aby nedošlo k nedorozumění. Toto nemá znamenat, že jedna dávka bude trvat 15 měsíců. To znamená, že když vytvoříte jednu dávku, tak ji zpracujete za 15 měsíců. Tady máte všechny žádosti v 15 měsících. Raná projekce. To neznamená, že by veškeré ty žádosti byly zpracovány za 15 měsíců. To myslím, že není možné. Nebo nemáme, protože nemáme všechny informace. Já mám 6 otázek od vzdálených účastníků, takže dejte nám třeba 2 na začátek. První otázka od Marka Andrewse. Jestliže žadatel chce změnit otázky od 12 do 13 na žádosti a podle oznámení z posledního týdne není zřejmé, jak tyto změny učinit. Rukojeť říká, že nejsou možné změny v žádosti. Nicméně dovedu si představit, že se požádá o změny a pak budou zveřejněny. Takže v zásadě ano, lze učinit změny k žádosti. Potom je otázka od NDG. Celá léta se čeká na to, než vzniknou ekvivalenty IDN. Bude možno zpracovat tyto žádosti o IDN a doufáme, že se podaří otestovat systém tak, aby se zabránilo dalším nepředvídaným okolnostem. Takže zatím ještě není čas na to, aby se dělaly dávky nebo batching digitálním Archery. Když se podíváme na ty počty žádostí z Latinské Ameriky nebo z Afriky, zda je to nějaké selhání? Nikoliv. Já se domnívám, že není ze stejných důvodů jako vy. Nicméně položme si otázku, co můžeme udělat, aby se ta čísla zvýšily. Podle našich zkušeností je provozování registru příliš nákladné. Potřebujete navázat dalšími kroky. A právě proto, že je to tak drahé, jsou ty registry tak malé. Takže myslím, že by se měly některé požadavky na některé žadateli mohly snížit. Nemůžeme mít jeden metr pro všechny. Co se týče podpory zákazníků, máme systém, který by nám sbíral otázky od účastníků, tak když žádají o nějakou podporu. Já vám jednoduchý příklad, třeba akreditiv. Ve Švýcarsku akreditivy už nemají papírovou podobu. Banky už pracují jenom se Swiftem, s elektronickým odkazováním. Zavolají bance zákazníka svého zákazníka a Znamená to, že někde na světě koluje stovky akreditivů. Dělají se také screenshoty elektronických transakcí, ale skutečný akreditiv prostě ani neuvidíte, protože neexistuje ve fyzické podobě. Administrativní kontroly. Dostali jsme dotaz, když už se chýlila pracovní doba v Kalifornii ke konci, v pátek. Musíme si uvědomit, že máme zákazníky, kteří prostě chtějí znát tu odpověď v reálném čase. A prosím, vezměte toto všechno do úvahy, že i ta definice pracovního dne se na světě liší. V Barceloně může být zrovna svátek. A potřebujeme najít způsob, jak vyhovět našim zákazníkům. Já jsem měl pocit, že v Barceloně je svátek pořád. Takže abych aspoň z části odpověděl. Proces má být velice pružný a chápu, že by měla být určitá laťka, která přesto, že je nastavena nějakým způsobem, ještě stále může být nepřekročitelná pro některé žadateli. Chceme ten proces žádostí ještě více zjednodušit tak, aby se dali provozovat registry za mnohem nižší náklady, zejména když jde o některé specifické oblasti. Ještě k té podpoře zákazníků. Ano, budeme mít kontaktní místa na regionální bázi a snažíme se předvídat to, jak se některé oblasti vyvíjí, třeba tak, jak jsi to říkal s těmi akreditivy. Nicméně, když třeba mě někdo dotazy typu, někdo ode mě žádá, abych podepsal akreditiv, tak přece jenom to prochází určitou souslední kroku v rámci našeho týmu. A někdy musí finance spolupracovat s jinými odděleními, aby mohli poskytnout zákazníkovi správnou odpověď. Já sám jsem jako zákazník nějakých jiných služeb než těch, o kterých se bavíme, narazil na něco jako zeď a myslím, že to, co jste vy přinesli jako své připomínky, jsme si pečlivě zaznamenali. Chtěl bych Kristu Spejnovi poděkovat za důležité ujasnění, co se týče batchingu. Děkuji ti, Krisi. A pak mám několik velice rychlých dotazů, zejména ke Karen, co se týče implementace. Nezmínila jste Ebro. Můžeš nám k tomu prosím něco říct? Děkuji. Ne, že by to vypadlo ze seznamu, prostě to jenom není na té prosvitce. Myslím, že už jsme v celkem pokročilém stádiu výběru pro proskytovatele služeb Ebro. Takže jsme dostali žádosti, udělali jsme z nich výběr a stanovili jsme termíny rozhovorů pro jednotlivé kandidáty na červenec a chceme mít pokrytí v jednotlivých regionech, a to zejména tam, kde jsou velké, ale tam, kde jsou menší registry taky. Ještě dvě drobné připomínky. Co se týče těch chyb, ke kterým došlo v posledních 24 hodinách, můžete prosím pověsit něco na internetové stránky, protože já jsem dostal jenom, když jsem tady seděl, 3 žádosti týkající se Digital Archery od našich zákazníků. Mohli bychom to nějak uvést na pravou míru na našich internetových stránkách? A na závěr bych rád zdůraznil. Jenom mě tak napadlo, když jsem tady s někým dneska hovořil. Že když budou uváděny nové GTLD do života, tak může dojít k určitému zmatení, protože se to váže také na financování a podobně. Už se o to staráme, nemusíte si dělat starosti. Jmenuji se Ken Stubbs a mám několik poznámek. Především bych chtěl přijít toto. Minulý týden jsem dostal 300 miliard dolarů, co daleko přesahuje rozpočet mého města, s tím, že tyto fondy mají pokryt náklady na zpracování žádosti. Ředitel řekl, že jestliže zbydou nějaké prostředky z tohoto procesu zpracování žádosti, že se mají použít v rámci, mají se použít komunitou k účelům, které pokládá za vhodné. To je něco, co nemá obdoby. Vždycky jsme to chápali tak, že ty prostředky, které zbyly po různých akcích, třeba po vypracování plánu a tak dále, je potřeba věnovat do fondu, který se bude využívat v nejlepším zájmu celé komunity. Většina žadatelů, se kterými jsem hovořil, si dělají starosti. Chceme dostat ujištění ze strany ICANN, že ten přebytek bude když se uvědomím, jaký proces je potřeba zvládnout, vím, že máte celou řadu zkušeností, Akrame, ale vím, že je možno zadat práci externistům, nicméně potřebujete to potom prohlédnout. Celá řada věcí se musí udělat pod vlastnou střechou. Já chápu, že budete teď nabírat nějaké lidi, protože potřebujeme obrovské zdroje zevnitř, je potřeba lidi proškolit. Zatím se ještě ani nepřikročilo k této práci, ještě nebyly ani vyčleněny rozpočty. Já bych chtěl zdůraznit, že máme celou řadu produktů, které musíme dostat k zákazníkům. A že nám nezbývá, než tomu věnovat zdroje. Mám 45-letou zkušenost a velice bych loboval jménem žadatelů, abyste zajistili to, že zpracování jejich žádostí pro vás bude hlavní prioritou. Já jsem Odner Stabr a pracuji pro Core. Pracujeme s aplikacemi a poskytujeme různé aplikace. Také mě vyděsilo to sdělení, že by se jediná dávka zpracovávala v 15 měsících. Myslím, že to není potřeba. Chtěli bychom také upozornit na to, že chtěl bych ještě říct, že mi Google neustále indexuje jednotlivé žádosti. Je to veřejná informace, která musí být k dispozici veřejnosti. Mohu odstranit ochranu indexace. Lidé neznají hlavní rysy jednotlivých žádostí. Tak 15 měsíců nebo 7 měsíců. Vidíme, že ty žádosti obsahují 500 až 600 exkluzivních TLD. Nikdo nebude prodávat domény dalším. Jsou zákazníci sebe sama. Má KPMG na to, aby poskytoval tyto služby sobě sám, tyto značkové služby, a co Amazon? Amazon tvrdí, že všechna jména, která jsou přidělena v rámci Amazon, patří Amazonu. To je obrovský objem práce, která nás čeká, na kterou byl stanoven rozpočet. Přesto máme definovaná kritéria. Aktualizace proběhla 16. ledna, ale žadatelé se nemohli vyjádřit, že chtějí vyjmout své žádosti z 9. specifikace požadavků registru. Můžeme nechat dveře otevřené, aby se na nás obrátili později, jestliže tak chtějí učinit. Ušetří nám to spoustu práce, nám i ICANu. Je tam mnohem více portfoliových žadatelů, než jsme očekávali. Chceme mít zvláštní týmy, které budou zpracovat tyto žádosti zvlášť v oddělených dávkách. Možná, že takto bychom se dostali ještě na nižší zpracovací období než těch 7 měsíců. To jsou dobré připomínky a jakmile odhalíme nějaké neefektivity v rámci procesu, tak se jim budeme věnovat a budeme řešit na základě podobnosti s jinými problémy. Už jsme dostali zpětnou vazbu od hodnotitelů a také technických providerů, protože dávají odpovědi technického charakteru. Jsou to specifické odpovědi a není tam ani tolik společných rysů, jak jsme očekávali. Ale já vím, že o tom bychom mohli diskutovat do nekonečna, jako jsou třeba ty nejvyšší domény pro jediného uživatele a když odpovídáte na otázky, tak se musíte ptát, jestli je nějaký marketingový kanál také doménou.
Good batching.
Pokud chcete mít dobrý batching, tak ponechte ty, kteří se takto rozhodnou, kteří chtějí uživatel z třetího bodu, aby tedy měli tehdy možnost se do toho procesu zapojit, ne aby ten proces nějak zneprůchodnili právě nyní. Problematika se týká batchingu a načasování, vzhledem k tomu, že máme 71 žádostí na 230 streamů, dochází tedy k určité konkurenci mezi těmito sekvencemi. A nevím, zda by mělo dojít k hodnocení, když třeba hodnotíme, nemůžeme žádat 13 žádostí o stejnou sekvenci znaků. Tak by mě zajímalo v tom bečinku, že zda by nebylo vhodné nejprve se zaměřit na to první, tedy první problematika konkurence, jakýchsi výběrových řízení, protože tam nebude jich 1930, ale 1409 a to znamená o jednu dávku méně, pokud máme 500 na dávku. Je to tedy velice důležité. V některých případech nám to šetří čas a pro nás je tedy důležité analyzovat případy k řešení stejného problému. A tím pádem by bylo důležité řešit další. Děkuji mnohokrát za ty propočty. Já jsem je tam tak úplně nezařadil, ale rozhodně nemůžeme mít víc než 1409 delegací, protože existují tyto možné kolize a podobně. Proto docela rádi řekneme, že toto uděláme do menšího počtu dávek a do určité míry se setkají někteří žadatelé s tím, že třeba to bude sporné, budou se snažit nalézt, vytvořit partnerství. Ono v tom našem procesu je to dobře nastaveno, dobře definováno. Pokud nám žadatel neřekne, že se z procesu stahuje, tak jsme skutečně povinni nejprve tu jeho žádost prověřit a teprve, pokud ten spor není vyřešen mezi subjekty samotnými, tak my to vyřešení sporu vezmeme na svá bedra, ale tak to postupujeme. Dobrý den, Kristina Rozet, osobně hovořím dvě otázky. První, bude ICANN rozšiřovat lhůtu o jeden den, aby zkompenzoval dobu, kdy byly žádosti nedostupné? A za druhé, bude možnost připomínkovat od 2 týdnů, tak jak tomu bylo v první verzi, na 7 měsíců pro všechny žádosti, protože to je problém v každé diskusi. Námitkové by mělo, období by mělo být rozšířeno po úvodním zhodnocení, tak aby potenciální předavatel námitky by mohl nejprve zvážit to hodnocení. Teď to vypadá, že všechny žádosti budou zpracovány za 6,5 měsíce, což skutečně tak není, a nebo ti, kteří chtějí předložit námitku, budou muset opět, v podstatě bude nutné hájit takovou námitku, řešit námitku ještě předtím, než víme, zda bude vůbec žádost schválena nebo ne. To by bylo plýtvání prostředky. Já se teď tady cítím povinován prodloužit tu lhůtu. Měli bychom o to tu lhůtu o jeden den, rozhodně, pokud ten proces těch veřejných námitek bude delší. My jsme měli velmi dlouhé diskuse o procesu připomínek a námitek a také, když zvážím to, jak tento proces se vyvíjel, tak 6 měsíců se zdálo jako vhodná lhůta a byl dostatek času pro to, aby si ti, kdo chtějí předložit námitku, všechno rozhodli, zvážili a bylo tedy pak tedy také zaznělo, proč toto neprodloužit i o pár týdnů, aby to prošlo i na konci toho prvního hodnocení. Tolik tedy ta geneze celého toho případu a co se týče úvodního hodnocení, ono by to mohlo trvat 15 měsíců a hovoříme o 17-18 měsících. Klademe si otázku, zda je rozumné mít takovou tu lhůtu po dobu 18 nebo 19 měsíců. Důvod, proč toto zůstává stejné, tkví v tom, že naším cílem je mít jasný, prediktabilní, pružný a hladce probíhající proces. Někdy to třeba nebude spravedlivé, protože jeden subjekt řekne, já předám námitku, ale počkám až těch 18 měsíců, až když ten podnik zainvestuje do svých operací. A proto si myslím, že by ti, kteří chtějí předložit námitku, měli předem dát na vědomí, že takovou námitku předložit chtějí, a prostě ta doba rok a půl pro mě v tomto smyslu nepůsobila jako vhodná. A znamená to, že výsledky úvodního hodnocení budou tedy ale předloženy v kompletní podobě. Neznamenalo by tedy spuštění lhůty právě v tom momentě jako vhodný bod. Pokud budu čekat na poslední den, já budu stejně čekat na poslední den, a pokud ten poslední den nastane za 7 měsíců, dobře, pro všechny žadatele, tak vám řeknu toto. Samozřejmě všichni žadatelé musí čekat, prostě nevědí, zda někdo předloží nájemku, a stejně ten, kdo námitku chce podat, čeká s podáním námitky, vyčkává 6-7 měsíců, je rozhodně rozumnější než 18 měsíců, kdybyste fungovali ve svém oboru a někdo třeba se chystá na předložení námitky a čeká jenom na uplynutí té dlouhé lhůty. Ono je to lepší, když tu lhůtu skutečně zkrátíme, aby už ta druhá strana věděla, že se nějaká námitka chystá. A co se týče hladkého průběhu celého procesu, máme dohodu s organizací pro duševní vlastnictví VIPO a s ICC a dalšími, které očekávají určitý nárůst objemu práce, ale chtějí, aby ten provoz fungoval společně po určitou dobu, což je méně rizikové než ponechání těch 2 let nebo déle. A zároveň si můžeme uvažovat, že můžeme ponechat stabilitu tohoto celého procesu. Můžeme uvažovat také o vyvážení celého procesu. A pokud se celé to racionále změnilo, tak si myslím, že je potřeba i zveřejnit, protože řada subjektů čeká na výsledky úvodního hodnocení. Ale pokud mají tedy pracovat s tím deadlinem 7 měsíců, tak samozřejmě to musí vědět včas. Já přečtu další otázky z účastníků na netu. George Amadeo. Jsou nějaké plány na zveřejnění dokumentace žadatelů?
Read it again.
Ano. Jsou nějaká ustanovení nebo existují plány na to, aby se dokumentace k žádosti nějak zveřejňovala? Každá z otázek v žádosti je označena, zda bude veřejná nebo neveřejná. Já myslím, že ono trvá nějakou dobu, než když se dostalo něco když je něco pouze v příloze, tak než se to zveřejní na té webové stránce, to chvíli trvá. Ale pokud ta informace je zamýšlena jako veřejná, tak zcela jistě existuje záměr ji na těch stránkách vystavit. Rozhodně bychom veřejnosti nebránili v přístupu k těmto informacím. Další otázka z netu. Co se týče testování a hodnocení, kolik v procentech by prošlo tím testováním a kolik by neprošlo? To je ale důvěrná informace o tom vzorku. Já to nemohu vám tyto informace sdělit, nechci. Ale informace se hodnotí a ten scoring vychází velice dobře rozložen. Zatím se zdá, že většina žádostí je sestavena velmi kompetentně a v mnoha případech se možná ukázalo jako nutné položit doplňující otázku, požádat žadatele, aby předložil doplňující informace. Mám další otázky, ale já si stoupnu opět na konec fronty. Nancy, zatím to vypadá časově docela dobře. A vidím, že se otázky trošku opakují, ale prosím, aby si každý nechal jenom minutu. Já jsem dostal tady hodinky k Vánocům, tak se na ně dívám a sleduji čas. Pokud máme několik žádostí, které sledují třeba dodatečné otázky. Místo, aby hodnotitelé museli procházet celých 800 stránek nějakého textu Verizon nebo dalších, mohou se zaměřit pouze na ty hlavní body, ty červené body. A důležité je, že k tomu přistupují individuálně, zaměřují si na ty delty a ne vždycky na ty části textu, které jsou vždycky stejné. A co se týče doporučení, které bych mohl nabídnout na transparentnost, existuje taková nástěnka, dashboard v novém systému žádostí, která hodnotí jak finanční, tak technickou stránku žádosti. A vzhledem k tomu, že máte více poskytovatelů, můžete ji kodovat barevně, abychom věděli, s kterými žádostmi pomáhá Ernst & Young, a které hodnotí KPMG. Zároveň také vznikne určitá soutěž mezi hodnotiteli, protože samozřejmě máme již předpisy ohledně kontroly kvality a podobně. Žádosti budou hodnoceny podle různých hodnotitelů tak, že jeden hodnotitel třeba pracuje rychleji nebo levněji, tak takový subjekt dostane víc těch žádostí k posouzení. Chápu tu transparentnost, ale rozhodně si to musím projednat nejprve s našimi právníky, jak to vyřešit v praxi. Zda můžeme tyto informace zveřejnit, ale děkuji vám za podnět. Jenom technická poznámka není věcná, ačkoliv těch otázek bych rád položil mnoho. Pokud se dívám na pořad jednání, vidím, že máme jenom jednu hodinu na nové domény nejvyšší úrovně, ale pak hovoříte o druhém kole. Neměli bychom hovořit o batchingu nebo podobných tématech, protože probíhá také alternativní zasedání v zasedací místnosti Barcelona, a to si nijak špatně nevykládejte, prostě tak se ta zasedací místnost tady jmenuje, ale řada z nás by vnímala raději alternativy k batchingu nebo Digital Archery, zda by se toto nemohlo vylepšit. Zdá se to jako velký chaos. A na úvod tohoto bloku jste řekl, že bude ještě část zasedání věnovaná současnému kolu přidělování generických domén nejvyšší úrovně. Přesunete se tedy do toho druhého jednacího sálu, abyste pojednal toto téma dál, nebo pokud zůstanete tady, tak tento formát není dobrý. Měli byste se zaměřit na hlavní otázky, ne na to, že tady lidé stojí frontu v diskusi. Důležité je maximálně zlepšit možnost podnětů z publika, jak stanovit priority v žádosti. Tento druhý blok, tomu předseda Tomas, nevím, zda je tady teď s námi, ale myslím si, že by bylo dobré to skoordinovat. Rozhodně plány připravujeme, vždycky zveřejňujeme i navrhovaný program konference. My jsme zatím nastavili blok, který se bude věnovat druhému kolu, a kdokoliv má o tu problematiku zájem. Já si nestěžuji na program konference, já se spíše ptám, jak chcete postupovat nyní.
Následovat bude fórum, které se bude zabývat zneužíváním systému jmen domén. A pak budeme mít v 5.30 další část, která se bude věnovat těm TLD. A pak bude v 6 část věnující se batchingu. Vladimír Šadanov, já se chci zeptat na vyhodnocení string similarity nebo podobnosti řetězců. Někdy dochází k přesnému zapadání si žádosti, ale někdy to tak vůbec není. Takže já se chci zeptat, domníváte se, že nějaké další informace, které se týkají standardů, budou vyhodnocovat podobnost těchto řetězců? Protože v tom případě může být jeden žadatelů vyloučen na základě tohoto kritéria. Takže standardy jsou zveřejněny tak, jak jsou. probíhaly dost intenzivní diskuse týkající se této otázky, zda se má měřit pomocí algoritmu nebo nějak matematicky nebo nějakým matchingovým programem. Nicméně zjistili jsme, že je tam veliký potenciál zmatení a měli by se na to podívat lidi, kteří znají jazyk těchto řetězců. To znamená, že ty standardy jsou velice stručné, nicméně když budou předleženy žádosti o takovéto TLD, mělo by se vyhnout tomu zmatení. Já vám řeknu něco běžného v angličtině. V angličtině, když máte jednotné číslo a množné číslo, co s tím uděláte? To závisí na hodnotitelích. Dovedete si sám představit, že když budete mít delší řetězec, tak bude více matoucí než nějaký kratší, kde se bude vyskytovat písmeno S. Myslím, že by nám pomohlo, kdybychom měli podrobnější informace dříve, než po zakončení prvního hodnotícího období. Ken Stubbs, to jsem zase já. Směřuje to k všem ředitelům. Myslím, že zde v místnosti je zaznívá potřeba mít jednotnou metodologii. Když nebudeme mít jednotnou metodologii, tak se neposuneme dál. Byl bych velice rád, kdybyste nám to ujasnili. Tak, jak je to jenom možné. Potřebujeme pokročit s tím procesem hodnotení. Nicméně co se týče celého toho procesu, je vstup vlády do tohoto procesu. Jestliže se dostanete do situace, kdy GIEC řekne, že nemohou dosáhnout konsenzu, protože se nemohou přiblížit ve svých pohledech, tak prosím, podpořte zvláštní zasedání tohoto výboru pro spolupráci s vládami, aby se tomu věnovali. Já si myslím, že vám to všichni schválí, že to bude rozhodně dobře vynaložený peníz. Potřebujeme vědět, co se děje. Jestliže jde o 60 nebo 90 dní, aby se tento výbor nějakým způsobem shodnul, tak prosím, udělejme to. Udělejme zvláštní zasedání výboru GAC neboli spolupráce s vládami třeba v Amsterdamu. Ať to stojí, co to stojí, shromážděme je, dejme jim pár dní, ať si to vydiskutují. To je to nejlepší možné vynaložený způsob peněz, jaký si dovedu představit. Protože jinak bude zase únor nebo březen a budeme si opět klást tu otázku, jak dál. Tak si vyber nějaký dotaz. Co revize? Panel revize žádosti. Jak ten proces běží? Jak to běží? Panel podpory žadatelů budou tvořit dobrovolníci. A ti budou mít na podporu experty a budou používat postup, který bude pro ně vypracován. A ten už je na příslušném odkazu zveřejněn. Takže stačí toho žadatele odkázat na tuto referenci. Děkuju vám. Pokud chcete diskutovat o batchingu, tak jsme se od Madeu dověděli, že v místnosti Barcelona běží na toto téma diskuse a později se tomu budeme věnovat i na tomto fóru. Já se omlouvám za to, že jsme nabrali skluz. Děkuji vám za konstruktivní připomínky.